Ny vavoatondro ndray avana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 23 janoary 2024 sy 2 izao ny lohateny mbavoatsika. Tokony ho ny lefitra voalohany ben'ny tanàna no hitondra ho PDS hitantana ny tanàna n'Antananarivo ny antokomanista ekolozista manaitra ny fitondrana izy ireo anendry izay hitantana ny renivohitry Madagasikara. Olona sivy hatramin'izao no voaroroy tamin'ilay fanafihana nataona daly fapololana fatiny ben'ny tanàna n'Andranomely distrika Ankazobe misy lehiben'ny fokontany roa amin'izy ireo atolotra ny fitsarana. Misy andro ratsy miforona indray atsy amin'ny ranomasimbe indianina misy ny fampitandremana navoaka ny meteo momba ny fahabetsahany rotsakorana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ateraka izany. Anvelany miaramila rezervista israelianina 20 no maty vokatry ny tifitra roketina azo azy ireo tany atsimon'ny Gaza ety no fahavoazana ratafika lehibe indrindra nahazo an'i Israela atr'izay ny iverenany adin'izy ireo amin'ny Hamas palestinianina. Iary ny vandana efa malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinay na ny mbolan'olotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoky lahy sy tompoko vavy. Vaovaon'ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana efa any amin'ny faritry ny diosezin'ny Taolagnaro ankehitriny ny delegasiona miaraka amin'ny monseigneur Luc Oliver Zafitsimialina notsenain'ireo hiraka avy amin'ny diosezy tao Bearena toerana mampisaraka ny diosezin'ny Taolagnaro sy Iosy izy sy ny delegasiona miaraka aminy ka ankafaliana no nandraisan'ny olona azy tao. Efa miomana amin'ny fitsenana azy ihany koa moa ny ao Beraketa izay varavaran'ny diosezin'ny Taolagnaro sy ny ao amin'ny paroasy Meday Magaga Ambovombe Androy anio Taolakandro. Raha ny fandaram-potoana voafaritra dia ho tsenaina ny Taolagnaro Rampitso Alarbi monseigneur Luc Oliver Zafitsimialina ny alahady izao tsy aivona no anatanterahana ny eokaristia masina namasinana ho veka azy ao amin'ny stade municipal Ampasamasay. Eo amin'ny lafiny politika kosa manaitra ny fitondrana anendry mpitantana vaovao ny tanàna n'Antananarivo ny avy amin'ny antokomanista ekolozista lasa tsy misy mpiatsono izy ireo ny renivohitry Madagasikara ka tsy magaga ny fivangongon'ny fakona Antananarivo ankehitriny. Tsy olokava nefa fa ny lefitra voalohany ben'ny tanàna ihany no tokony ho tendrena PDS hitantana n'Antananarivo renivohitra. Lasa ihany ty antoko ity fa vantany voanantsoina ho minisitra Andriamatoa Nainandriatsihy Toaina dia efa tokony notendrena ny PDS hitantana ny kaomina Antananarivo. Manazava Andriamatoa Dimby Rakotoarsoa mpikatroka eo anivon'ny antoko humaniste ekolozista eto Madagasikara.
Raha ny lalàna sy ny ara-dalàna aloha ny jerena dia tokony mialoha ny faran'ny fepitopisan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina manerana Madagasikara no mobadidy ministeran'ny fitsinjaram-pahefana amin'ny tofanohizana na tsy ny fepitopiasany ben'ny tanàna sy mpanolotsaina manerana ny nosy. Ka ny Antananarivo renivohitra ny jerena dia nantsoina ho mpikambana ao anatin'ny membra ny governema vaovao ny ben'ny tanàna voafidy. Amin'izao zany dia mahatsiaro tena tsy misy mpia ny tanàna Antananarivo zay renivohitry Madagasikara satria ilay olana hofidiana atao hitantana eo anivon'ny tanàna Antananarivo ho lasa minisitra ka tsy mahagaga izany raha iara-mahita amin'izao ny fivangongon'ny fako manerana ny tanàna Antananarivo amin'ny fotoana resantsika izao. Mahakasika ny fanendrena PDS indray dia tokony efa natao izany vantany voanantsoina ho mpikambana ao anivon'ny governement ilay ben'ny tanàna. Fa mahagaga zany amin'izao tsy mbola nanendrena PDS hitantana ny tanàna raha Antananarivo renivohitra manokana no resahana. Raha ny tokony ho izy dia ny lefitra voalohany ben'ny tanàna no mandray ny fitantanana ny tanàna Antananarivo mandra-pazahoan'ny tanàna Antananarivo ben'ny tanàna vaovao volany tamin'ny alalan'ny fifidianana nandraisan'ireto anjara. Dia io PDS io no mikarakara sy mampandeha ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeany eo anivon'ny tanàna Antananarivo ary anisan'izany fanalana fako sy ny famahana ny olona fitoanana izay nisa mampitaraina mponina eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra.
Lazay ihany koa ty mpikatroko ny antoko humaniste ekolozista fa misy antony mahatombola tsy nitendrena ihany hatramin'izao ny PDS hitantana ny tanàna n'Antananarivo.
Asokatsiny anankiroa ny antony tsy mbola nanendrena PDS hitantana ny tanàna mandrakitỳ androany. Dia ny antony voalohany, na tsy matoky olona sy tsy manana olona ny mpomba ny fitondrana ankehitriny ka tsy sahana anendry izay ho PDS tantanana Antananarivo na sy firarahiana tsotro izao nifondrom-bahoaka tsy nijara-pahefana ka na ny olona izay voafidy tena anivon'ny kommune ary nantsoina ho mpikamby anao anatin'ny governemanta dia tsy nasiana solony mandrakiti androany.
Efa miresaka n'Antananarivo renivohitra indrindra isika dia no ireo asa efa natomboka toy ny fanamboaran-dalana, ny fanarenana ireo tohadrano simba ary indrindra anampy ny kommune n'Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna, ny governora n'Analamanga araka ny nambarany nandray tamin'ny fomba ofisialy ny asa maha governora azy indray moa omaly Andriamato Ery Rasoamarimaka. Efa misy ho izy ireo mpiaramonantoka avy any ivelany vonona hiara-iasa amin'ny faritra n'Analamanga izay andrasana ny fankatoavan'ny filoham-pirenena. Ny governora n'Analamanga no manazava Ery Rasoamarimaka.
Asa izay hotao moa tena ny fahasahitana ireo fondrena ny lalana nyresaka barazy zany tena anisany ny resaka fanampiana ny tanàna Antananarivo amin'ny fanadiovana azy sy ny lalana eto tanàna Antananarivo ary koa indrindraindrindra ny sosialim-bahoaka, iny ny tena tsy maintsy lofosana satria araka ny baiky nataon'ny filoha zany dia mba hisipaika any amin'ny volanin'ny vahoaka malagasy a zany fampandrosoana zany zany asa sosialy zany ary indrindraindrindra koa eo amin'ny fambolena sypiompiana ary misy mbola hoentiko taminareo a misy ny partenera maro a zay hiara-iasa amin'ny faritra n'Analamanga alohany navoatendra indray a misy any négociation tamin'ny heritaona tamin'iza mbola gouvernera fa nandrasany rehetra dia hoe rehefa lany soma tsara ny filohan'ny Rajoelina toizana ny négociation a toizana ny reo famatsimbola zay ataondreo mpiara-mombonantoka zay ataonay a ary rehefa vidy zany dia atolotra ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernementa ho akatoavina zany fiaraha-miasa amin'ny avy any ivelany zany fa ny tanàna Antananarivo aloha tsy maintsy fanampiana io satria tanàna Antananarivo any eto daholo ny olona rehetra eran'ny lafalinofy zany hoe mahatsapotsika no mitery ny tanàna Antananarivo ary misy koa ny fanentanany satria hitantsika ary natonga anay tonga dia ny asa nanao curage andreny kanaly reny satria avy amin'ny loto ataontsika ihany koa ny sase ny zavatra maro zay ataontsika reny manintsina ny lalana ary ny zavatra tena fady ny lalana indrindra dia ny rano ka zay lalana andehanan'ny olona be olona rehetrety 67 maro isan-karazany a reny hojerena daholo aloha miaraka amin'ny ravo biblika.
Fa efa mampiomana ny ray aman-dreny ny mpianatra sahady ireo mpitantana sekoly amin'ny fikarakarana ireo antotantaratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika fanadinam-panjakana. Ny sokatra omaly hatramin'ny 20 ny volana marsa izao moa ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE. Ny 5 febroary hatramin'ny 5 avrily izao kosa ny fisoratana anarana ho an'ny BEPC. Misy foana isataona ny fahasarotana sedrainy ireo mpitantana sekoly amin'ny fahazahoana ireo antotantaratasy mpianatra ilaina amin'izay fisoratana anaran'izay indrindra ny kopipahaterahana sy ny fizahana ara-pahasalamana. Mitaky ny federasion ny sekoly tsy miakina mba hatao maimaim-poana ny fakana azy ireny. Andriamato Arvelo Slofo Manana.
Ny ray aman-dreny dia misedra olana amin'ny resaka kopi. Misy ireo ankizy mbola tsy manana kopi izay tokony hanaovana operasion manokana mihitsy satria mbola maro be ireo ankizy tsy manana izany. Eo ihany koa ho an'ny kommune singaniko manokana ny kommune Tanaville izay somary lafo kokoa ny sarana akanan'ireny bulletin ireny ka mangataka zany raha toka mety antso avo ho an'ny mpitantana ny tanàna izy ity mba amin'ity fotsiny ihany re amin'ny examen-panjakana andao mba ho atao maimaim-poana ny fakana kopi ho an'ny mpianatra zay ariatrika fanadinana zany mba ho maimaim-poana satria mavesabesatra kely le sarana dia tokony hoe arivo ariary ary. Eo ihany koa ny resaka visite medical ny alain'ireo dokotera eny anivon'ny CSP2 izay midangana satria manodidina ny 1000 ariary ka hatramin'ny 3000 ariary izay volo izay dia ampin'ny kopi dia somary sahirana ray aman-dreny ka antsoavy ho an'ny mpitondra fanjakana hoe raha mba mety ny fakana kopi ho an'ireo mpianatra anao fanadinana eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra mba ho atao maimaim-poana toy izay ihany koa ny visite medikaly eny anivon'ny CSP2. Eo amin'ny fotoana kananazy dia hitantsika tokoa hoe rehefa makeny anivon'ny kommune isika dia tena milahatra dia milahatra, misy mamono andro roa andro telo mihitsy ireo ray aman-dreny ao anatin'izay ka mba misy zany hoe opération manokana ho an'ireo mpianatra anao fanadinam-panjakana zany mba angatana mpitantana ny tanàna mba anjara birikin'ny fanjakana amin'ny fanampianareo ray aman-dreny koa mampatsiahy ny sekoly mpikambana ao anivon'ny FNPM sy ny sekoly rehetra manerana ny nosy zany ny tenanay koa entanina isika ray aman-dreny isika sekoly mba hampatsia ireo atota taratasy rehetra ilaina amin'ny fanadinana toy ny kopi naterahana.
Dia efa miomankomana zany sika ray aman-dreny manana mpianatra aka fanadinam-panjakana amin'ny tontolo ity. Efa miresaka sekoly ihany sika nanatanteraka fambolen-kazo tany Ampangabeany amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ny faran'ny herinandro teo ireo mpianatra sy mpandraharaha eo anivon'ny sekoly ambaratonga ambony ISCAM. Zanakazo misy ray alina fototra no novolena izy ireo tamin'izany izay ahitana ny azo fihinam-bo azo fanamboarana fanakary fako manatsara no fitany finavinaina ao ny 80% ireo zanakazo ny volena no aniry ka afana manatratra io taio dia ny isy ny fanaramaso ho an'ny ataon'ny mpianatra zany anoloana ireo zanakazo mety ho faty ihany koa. Tafiditra anatin'ny fandaranasa fampandraisana andraikitra ny orinasa eny anivon'ny fiarahamonina izao hoentsika izao raha nambara n'Andriamatoa Natanael Andriana Voarimanga tompony andraikitra eo anivon'ny ISCAM.
Ty programa tia dia fandaranasa ao anatin'ny fandaranasa RSE ny ISCAM. Ny ISCAM dia manao RSE mampianatra zany amin'ny mpianatra ary dia fotoana iray koa zany anaovan'ny mpianatra fampiarana mba hisy fetraika betsaka amin'izay rehetra mandray anjara zany fambolen-kazo zany satria fantatsika loatra fa ny fanabiazana atao amin'ny ISCAM dia manabe olona ho lasa mpitarika eny amin'ny orinasa, eny amin'ny eto firenena ary eo amin'ny resa-pirenena mihitsy. Anisan'ny mpiara-miasa ray lehibe niaraka tamin'ny ISCAM koa tamin'ity indray mitoraktia dia ny association Grain de Vie izay namea ireo zanakazo ray alina ireo miaraka amin'ity fambolen-kazo ity araka nyteneniko teo fandaranasa ao amin'ny RSE responsabilité sociétale des entreprises any ISCAM dia ao anatin'izay koa tsinona ny resaka fampiasana ny angovo asa vozina ny fitantanana sy ny fifandraisana amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra.
Resaka tontolo iainana ihany fambolen-kazo manarina tontolo manatsara famokarana mamela lovatsara ho an'ny taranaka izay no lohahevitra noraisin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy mandritra ny taom-pambolen-kazo amin'ny taona 2024 ity. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro Mieritsetosika izany taom-pambolen-kazo izany amin'ny zoma 25 janoary avy izao iantsoana ny olom-pirenena tsirairay iray iaraentana amin'ny famerenana ny ala any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy any tanjona moa ny fanamaitsoana indray any Madagasikara amin'izao fanatanterahana ny fambolen-kazo izao. Fa momba ny meteo kosa, misy andro ratsy miforona indray ao avaratry ny nosy Maurice sy La Réunion. Tsy manambana mivantana ny Madagasikara akory izy io raha nivina avy amin'ny sampana mpamantatra ny metotoetry ny andro na izany aza misy hatrany ny fampitandremana ho an'ny mpampiasa ranomasina sy ny momba ny fahabetsahany ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Azvana ny talio any amin'ny tapany avaratra sy ny atỳ afovoantany andraona ny toetry ny andro any ankafa ny tsioka avy any atsimo izany. Anorambaratra mety atevina indraindray ny tapany avaratra andrefan'ny nosy sy ny afovoantany atao anatin'ny telo andro hitatra amin'ny tapany avaratra sinanany Madagasikara izany. Rampitso alarbi anorana tandrifindraona mety arankotroka ny any amin'ny tapany afovoany andrefan'ny nosy. Omaina kosa ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ny zoma hatramin'ny alahady izao. Fa iresaka famokarana indray sika misoka ho an'ireo orinasa misehatra amin'ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena manira indray anjara amin'ny fifaninanana tetika asa ahafahana mahazo fanohanana anatin'ilay fandaranasa MBF Agribusiness ny fametrahana ny antotantaratasy momba izany. Tsy farana moa ny fandraisana ny antotantaratasy raha tsy ny 2020 oktobra amin'ny taona 2024 ity no mafisina nandritra ny fionana nampahafantarana ny fisokafan'ny antso fa ireo mpandraharaha iasany tetika asa pictroa no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana hatramin'ny $5,000 ny fetra ambany entiny tetika asa pic anoanana ny tetika asa ny orinasa iray tsy mihoatra ny $5,000 kosa izany ary $5,000 ho an'ireo vao anomboka tsy mihoatra ny 50% indray ny toana arabola ho an'ireo vao anomboka ary 70% ny orinasa mihoatra ny rotona 30% kosa ho an'ireo orinasa nahazotoana nandritra ny pic andehany faharofana zavan'andriamatoa Aingo Razafimbelo tompona andraikitry ny fandaranasa ara-pambolena eo anivon'ny tetikasa pic.
Izy io moa dia roman'ny fanjakana miaraka amin'ny mpamatsivola manodidididina eo amin'ny $25 million zany ny ankapobeny. Ao anatin'izay misy pitsopitsony be da be a, dia zay le tenenina teo hoe arakaraky ny li zany tsisy hoe orinasa isa enjehany fa le vola no mitondra anazy, mandrapalan'le vola zany dia afaka mandray foana. Tsy mampatonga anazy hoe ezahana mihitsy ny ambanyny baro zany le orinasa mametraka ny dosie a sy olany amin'le dosie mba ahafahana manao an'izay mampiasa an'izay tetibola napetraky ny fanjakana hoetitsika miasa zay zany anaovana zay kofy amasomo zay. Tsy hoe izahay pika no mitady an'le tsena mazava ho azy fa manampy an'ireo sehatra manitady an'le tsena. Raha ny tena marina moa efa manana tsena daholo ny ankamaroan'le olona efa tsena efa nanana amin'izao satria koa raha vao tsisy tsena ianao a dia tsy voaray ao anatin'le tetikasa. Fa kosa ao anatin'le famatsiana afaka ahafahan'zareo zany mitady tsena hafa. Raha ohatra hoe tena maka ohatra anankiray tena mivaingantsika, mety ohatra hoe nakany Frantsa foana izy no nanondrana vokatra fa noho nyle fa nahazo an'le famatsiana izy ohatranzo le orinasa le nanao témoignage teo a dia iny nahafahany mijery a tsena hafa ohatra hoe nakany Etats-Unis nakany Japon ohatraohatr'izay. Dia zay le tenenina hoe le famatsiana koa no entina na mijery tsena hafa.
Vaovaon'ny tranga mpiaramonina kosa lehibe ny fokontany roa sy vehivavy roa amin'izao no voasambotra nisan'ireo voaroroy tamin'ilay fanafihana na fatiny ben'ny tanàna ny kômina Andranomely distrika Ankazo be. Raha tsaivina dia dahalo mitampiadiana 70 lahy no nanafika ny trano nisy ilay ben'ny tanàna ny 7 volana janoary teo ka nahafaty olom-boafidy io. Rehefa natao ny fanadihadiana dia ina ho valy faty izao ny trango izao satria ny alohany nahafaty azy dia nampiasa tsony ben'ny tanàna ireo lehibe ny fokontany roa ireo rehefa naka vola tamin'ny olona ahina olon'ny ratsy. Momba reto vehivavy reto kosa dia tamin'ny findain'ilay dahalo voatifitra tamin'ny androm-panafihana no nahatrarana azy ireo. Olona sivy zany hatramin'izao no voaroroy amin'ny tiraraty ka atolotra ny fitsarana hoe ny fampitam-baovao nisy IRGN Antananarivo ireo olona efatra ireo miampy miaramila dimy zany mitoy ny fikaroana reo olon-dratsy hafa toany Lemizana Narabe Volamena izay namany arisy anisan'ny atido ny tarika ireto dahalo 70 lahy nanafika ny ben'ny tanàna any amin'ny kômina Andranomely distrika Ankazo be ireto. Fa olona telo kosa no naratra omaly maraina noho ny fanafihana mitampiadiana nahazo ny mpanao cashpoint iray tao amin'ny tsena nanjoma fianaransoa. Lasan'ireo jiolahy ny vola rehefa avy mitifitra basy nanindronantsy ireo zay sindra azy ireto jiolahy reto zany. Vaovao nampitainy Saoly Nirina mpanao gazety ny radio siry fianaransoa.
Hamonjy ny cashpoint iasany moa no nisy olona telo lahy nitondra basy sy antsy tonga tampokary nisitona mafy ny kitapy nisy volabe teny aminy. Raikitra ny fifandonana nandeha ihany koa moa ny antsy vonjy nanapoaka basy ireo mpanafika no sady nitifitra. Vokany olona telo no naratra, vehivavy iray, lehilahy roa. Ka ilay vehivavy naratra teo amin'ny soroka sy teo amin'ny fendry, ny lehilahy iray kosa izay nitondra ny volabe voatsindrona antsy avy tao an-damosiny ilany ankavanana. Ary ilay lehilahy iray hafa kosa olontsotra nandalo no nitifirin' ireo jiolahy. Toy izao moa ny fitantaranyilay niharana.
Petina zala mitondra basy mitondra antsy de ny entana tena tampoko zany tena kendreny zala tena lainy.
Ianao mpanao
iny vola?
Ianao zany efa anatin'le kiosk?
Ah, mbola dia nafindaka ny entana de ny entana tena tanako noho ny sotomo de nitifitra moa ry zareo avy eo e de nisipoko basy ohatra ny telo sa efatra lasany aby ny entana misy vola zay izy. izy maromaro aloha fa tsy voafaritra hoe otrino maromaro le vola lasany iavoatifitra avyandafara satria avy nakasa koa izy teny amboa de avy amitsiny masiny amizay mandeha tongotra aloha izy telo efa niandrany teo amin'ny crosma telo lany tena hitako nyroana anao kasibosy fa ny ray tsy nanao le mitondra basy zany tsy nanao kasibosy navoaka ny tany anaty posiny le izy de nanapoaka amizay izy ka
ny rivatra tamin'ny moto avy atrany ireo jiolahy rehefa navita ny asa ratsiny nentina avy atrany teny amin'ny tobi-pahasalamana tambobe kosa ireo naratra nandalo fitarafana moa izy telo ireo ary tsy maintsy arahy maso ny fahasalamany mbola eo mpanaovana fanadiadiana lalina momba ity raharaha ity kosa ny mpitandro filaminana araka ny anambarany komisary sentral ao ampasambazaha saoly ny rina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratso ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco
avy any fianarantso sika somary navaratra kely afa-pasa iranana ny mponina any amin'ny fokotany fito any amin'ny komina sandrandahy distrika ny fandrina rehefa nijaly antaonany maro tamin'ny fivezivezena sy ny fitaterana ny vokatra vita manko ny tetezana ho ambatorao amin'ny fokotany iboba zay mirefy 28 metatra tetibola siady zay tantanany solombavam-bahoaka na fitanany asa manampy fanazavana momizay to mikro anjela rasolofo ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny distrika ny fandrina dina taratry ny aina rakoto malala
anakiray amin'ny fampandrosoana izay nentina ho an'ny vahoakan'ny distrika fandriana amin'ny alalan'ny kommuna ambanivohitra sandrandaha izay nitanterahana teo amin'ny fokontany boba ny fanamboarana ny tetezana ambatorao izay mirefy 28 metatra ny alavany ary mahery ny 9 metatra ny sakany io tetezana io dia efa antaona maro no nampijaly ny vahoaka satria dia hazo mandrakariva no nipetraka teo ary amin'ny fivezivezena na ny famoahana ny vokatra na ny fitondrana ny marary na ny fifanakalozana ara-barotra samihafa dia somary nanahirana ka nampitokamonina ny fokotany manodidina ny fito eo eo miala avy eo amin'io tetezana io a mandeha makany amin'ny ilany mipaka hatrany amin'ny faritra vakinakaratra ankehitriny a dia vita sy notanterahana tamin'ny alala ny tetibola siady izay anaterana ny fisaorana ny filoha andrajoelina izany tetezana ambatorao izany vita beton izy ao ary tena mafy tsara araka izay hitadiavan'ny mponina azy ny fepetra napetraka kosa dia ny mba hanajany ireo mpampiasa lalana azy ity mba tsy hitondra vesatra mihoatra loatra ary mba hosarotiny amin'izany fananam-bahoaka izany ny vahoaka eny fotony
rehefa vao any velany atokan'ny arsidiosezy ny Port-au-Prince sy ny fivorona be ny religiozy any Haiti ho androm-pivavahana sy andiniana ry tsaona ny sakramenta masina ny rampitso alarobia 24 janoary asaina nao rojom-bavaka tsy akiato ihany koa ny kristianina ny antoerana ho fanafana an'ireo religiozy vavy misa enina nisy nakankeriny tamin'ny alatsinainy teo araka ny toromarika avy amin'ny arseveka ny Port-au-Prince sady filohan'ny fivondronamben'ny eveka ny Haiti sy ny filohan'ny fivondronamben'ny religiozy haisianina koatra ireo religiozy vavy enina ireo moa dia atakalonaina miaraka amin'izy ireo ihany koa ny mpamilina fiarabe nitondra azy ireo nisy nanafika sy vehivavy iray hafa ihany na fatesana miaramilina reservista israelianina misy araiky amin'ny 20 ny tifitra rokety na azo azy ireo tany amin'ny faritra atsimon'ny Gaza omaly hoy ny mpitondrateny ny tafika israelianina androany voalaza ho fahavoazana ara-tafika lehibe indrindra na azo ny israelina hatramin'ny androaniny ady amin'ny hamasy palestiniana tamin'ny volana oktobra teo ity ny tranga omaly ity niona tamin'ireo lehibe ny diplomasia eropianina tao Bruxelles ambany ny sekretera jeneraly ny liga arabo sy ny minisitra raham-bahiny egyptianina saodianina ary jordanianina nanatrika io fionana ihany koa ny lehibe ny diplomasia israelianina sy ny fitondrana avy any israela ary ny palestinianina nivoatra tamin'izany ny momba ny fikatsahana ny vahaolana iverena ny filaminana any amin'ny faritry Gaza fa indrindra ny fijerena ny fanampiana ho an'ny maolona izay ilaina maika ho an'ny ila sibatry ny ady maro tamin'ireo ministra eropianina hoe andriamatoa Joseph Borrell lehibe ny diplomasia eropianina no niantso ny minisitra raham-bahiny israelianina mba andraisany israela andraikitra amin'ny fanamaivanana ny manjoro palestinianina lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza Farany tombanan'Andriamatoa Donald Trump tsy ho anisan'ny kandida hifaninana ho fidiana filoham-pirenena any Etats-Unis ny volana novambra anontontany ity ny filoha Bernasa Joe Biden nambaran'ity filohan'ny Etats-Unis teo aloha ity fa mety hialandarana amin'ny fifaninanana ny filoha Joe Biden. Efa ambolana maromaro moa izao no nahitana izay ny tsy fifankahazahoana eo amin'Andriamatoa isan'ny Donald Trump sy ny filoha Bernasa Joe Biden. Ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roraro tolakandro indray anatin'ny topomasy mba ovao mirary soatra ny topoko.